Baik, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi dan sudah tentu untuk waktu ini kita membawakan perkembangan terkini banjir yang berlaku di empat buah negeri khususnya ataupun yang paling terjejas khususnya kita melihat di Kelantan dan juga Terengganu. Setakat jam 4.36 petang difahamkan angka masih lagi tinggi ataupun melebihi 25,000 mangsa yang ditempatkan. Kalau melihat di Kelantan sahaja 15,168 mangsa, manakala di Terengganu 10,087 mangsa. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan dua wartawan yang berada di Kelantan dan juga di Terengganu. Di Kelantan kita akan bersama dengan Muafendi Muhammad yang saya difahamkan masih lagi berada di Pasir Mas, dan Faziza Ali, wakil Israwani di Terengganu, berada di situ. Saya nak mulakan dengan Muafendi. Tadi ada kongsikan berkaitan dengan sejak pagi tadi pergerakan bukan saja penduduk, malah untuk Muafendi juga sukar untuk bergerak untuk daripada satu kawasan ke kawasan lain untuk membuat liputan banjir. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, selain pada kita melihat kepada angka mangsa banjir yang terus meningkat, bagaimana dan juga apa cabarannya apabila bekerja ataupun membuat liputan ketika banjir pada ketika ini, Afandi?
Baik, terima kasih Fauzi. Seperti yang kita ketahui, situasi di Rantau Panjang ini agak kritikal berbanding dengan daerah lain, walaupun setakat jam ini masih berbaki 5 daerah yang terjejas dengan banjir pada gelombang ketiga kali ini. Namun saya memberikan tumpuan di kawasan jajahan Pasir Mas, khususnya di daerah yang membabitkan kawasan Rantau Panjang, kerana sudah 3 kali mereka berdepan dengan situasi banjir. Gelombang pertama yang bermula pada akhir November, gelombang kedua pada awal Disember, dan gelombang ketiga yang bermula beberapa hari yang lalu atau lebih tepat 2 hari yang lepas. Dan setakat jam ini juga, apa yang boleh saya kongsikan, situasi air di Sungai Golok dan juga limpahan air Sungai Golok masih lagi berada pada bacaan paras bahaya, dan airnya tidak berubah dalam tempoh beberapa jam sepanjang saya berada di Pasir Mas ini. Mendapati paras air Sungai Golok masih lagi berada pada bacaan 11.03 meter, dan bacaan pada jam 1 tengah hari tadi pun masih lagi mencatatkan bacaan 11.03 meter. Apa yang dapat saya katakan, Fauzi, sebenarnya saya sememangnya daripada pagi sehinggalah tengah hari sampailah ke waktu ini, saya cuba untuk masuk ke kawasan Rantau Panjang. Bukan saya saja, bahkan media yang lain juga turut berada di balai polis dan juga pejabat APMM untuk menumpang kenderaan ataupun fasiliti mereka bagi kita orang masuk ke kawasan Rantau Panjang. Namun disebabkan aset yang ada termasuklah kenderaan berat, aset seperti bot dan sebagainya digunakan untuk membawa masuk dan juga membawa keluar mangsa banjir, saya kira mereka tidak berkelapangan untuk membawa kami masuk ke kawasan Rantau Panjang. Saya tahu situasinya agak sukar ketika ini, dan kita juga tidak mendapat maklumat yang jelas bagaimana penduduk ataupun mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Adakah mereka mendapat bekalan yang secukupnya? Adakah bekalan elektrik yang kita tahu telah pun diputuskan sejak jam 10 malam tadi, bagaimana situasinya? Dan saya juga cuba menghubungi beberapa rakan saya di Rantau Panjang juga. Telefon tidak dapat dihubungi, talian telefon tidak dapat dihubungi, dan kita tahu kesukaran ini mungkin antara halangan untuk kami mendapatkan bahan berita dan juga gambaran yang jelas berkenaan dengan situasi yang berlaku di Rantau Panjang. Dan saya juga sempat berkongsi dengan Fauzi sebentar tadi satu visual ataupun satu gambaran keadaan jalan memasuki kawasan Rantau Panjang di Kampung Kalbok 5, yang dikelis sebagai Kampung Kalbok 5, di mana sebuah pacuan empat roda Hilux yang cuba meredah arus derah itu bagaimanapun gagal, sehinggakan kenderaannya dibawa arus dan tersadai di pokok. Itulah gambaran yang saya dapat berikan kepada Fauzi dan juga penonton, bahawasanya situasi untuk menyeberangi laluan utama masuk ke Rantau Panjang ini amat berisiko. Bahkan sepanjang saya berada di situ juga, saya mendapati beberapa trak tentera dan juga trak anggota bomba terpaksa berpatah balik kerana mereka tidak mampu untuk melawan arus deras di kawasan Kalbok 5 itu. Dan saya juga kini masih lagi orang kata melihat dari sudut peningkatan paras air, bukan saja di paras air Sungai Golok, sebaliknya paras air Sungai Kelantan di Tanah Merah dan juga di kawasan Jenop di Tanah Merah, di mana ketiga-tiga sungai ini masih lagi mencatatkan bacaan paras bahaya, yang mana aliran air tersebut akan terus melimpah di kawasan jajahan Pasir Mas ini. Ada juga dakwaan yang mengatakan situasi banjir buruk di selatan Thailand, termasuklah di Sukiring, Weng dan sebagainya itu boleh mempengaruhi aliran air sungai di Kelantan ini. Namun saya tidak dapat untuk mengesahkan orang kata berita tersebut, sama ada adakah ianya memberi kesan kepada peningkatan paras air Sungai Golok ini. Apapun saya tahu pada ketika ini, walaupun hari ini kita dimaklumkan unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia akan menghantar sebuah pesawat jenis MI-17 bagi melihat ataupun membantu usaha-usaha membawa keluar ataupun menghantar bekalan makanan ke kawasan Ratau Panjang ini. Namun sepanjang saya berada di sini, saya tidak melihat ataupun tidak kedengaran bunyi helikopter ini. Mungkin disebabkan keadaan weather yang begitu, orang kata hari ini saya tengok weather walaupun cerah, tapi di awan sana, di atas sana, awannya masih lagi kata terlalu tebal. Dan mungkin keadaan ini menyukarkan pihak berkuasa ataupun Jabatan Bomber untuk menerbangkan pesawat mereka ke kawasan ini. Dan pada ketika ini juga saya tahu beberapa pemimpin tempatan dan juga mereka yang ingin melihat situasi sebenarnya cuba masuk ke kawasan ini, namun disebabkan kekangan kenderaan dan juga aset menyebabkan mereka juga tidak dapat memasuki kawasan di Rantau Panjang ini. Fauzi, mereka yang berada di Rantau Panjang tidak dapat keluar dan mereka yang berada di Pasir Mas tidak dapat masuk ke kawasan Rantau Panjang. Itulah situasi yang dapat saya kongsikan kepada Fauzi, bagaimana gambarannya. Begitulah keadaannya, seolah-olah Rantau Panjang sebuah pulau dan kami di Pasir Mas ini merupakan pulau lain. Jadi sukar saya nak dapatkan visual ataupun orang kata video terkinilah berkenaan dengan situasi dan juga keadaan air yang melimpahi kawasan Pekan Ratau Panjang itu, Fauzi.
Itu situasi yang dikongsikan oleh Muafendi, khususnya melihat pada jajahan Pasir Mas. Seperti yang dikatakan Muafendi, keadaan terkini menyukarkan pergerakan bukan saja untuk golongan media ataupun wartawan, tapi pergerakan bagi penyaluran bantuan juga. Itu nanti kita akan tanyakan kepada Muafendi bagaimana penyelarasan bantuan daripada pihak kerajaan ataupun daripada NGO itu sendiri dapat dilakukan dengan mengambil kira keadaan semasa. Saya nak bersama dengan Faziza Ali untuk perkongsian ketika ini, khususnya di Terengganu. Kau boleh dikongsikan, saya juga difahamkan selain pada kebimbangan musibah banjir, ada lagi satu musibah yang menggusarkan bagi penduduk ataupun mereka di kawasan yang terjejas musibah banjir. Mungkin boleh dikongsikan apa yang menjadi kebimbangan penduduk dan juga orang ramai yang berada di kawasan yang terjejas banjir di Terengganu ataupun yang secara spesifik ataupun secara khususnya di situ, Faiza.
Baik, terima kasih Fauzi di studio. Jika sebentar tadi Fauzi, saya melaporkan hanya tujuh daerah di negeri Terengganu ini sudah terjejas. Namun pada ketika ini, ianya telah merebak. Yang mana Fauzi, ke 8 daerah di negeri Terengganu ini telah dilanda banjir. Yang mana daerah Kuala Terengganu menjadi lokasi terbaru yang dilanda bencana alam ini. Ramai 17 mangsa telah dipindahkan dan sebuah PPF juga telah diaktifkan bagi menempatkan kesemua mangsa yang terjejas ini, Fauzi. Dan Fauzi, meskipun 8 daerah di negeri Terengganu ini telah terjejas, namun saya difahamkan trend perpindahan mangsa ini juga semakin menurun. Sehingga kini seramai 10,199 mangsa masih lagi berlindung di 125 PPF membabitkan 8 daerah di negeri Terengganu ini. Baik Fauzi, selain bencana alam, hakisan pantai juga menjadi igauan ngeri buat penduduk di negeri Terengganu ini, khususnya bagi mereka yang tinggal di
pesisir pantai. Dan sampai tahu Fauzi, ada saja masalah hakisan pantai ini dilaporkan. Dan menerusi gelombang banjir pada kali ini Fauzi, jika orang lain sibuk berpindah kerana kediaman mereka dinaiki air, namun berlainan pula cerita bagi 6 sekeluarga yang tinggal di kampung Mengabang Telong Batu Rakit Kuala Nerus ini apabila kediamannya dilanda hakisan pantai. Yang mana kesemua mereka ini berisiko hilang tempat berteduh apabila kediaman mereka, kediaman yang dihuni mereka sejak 21 tahun lalu ini semakin hampir ditelan ombak akibat masalah hakikatan pantai yang saban tahun membelenggu khususnya penduduk yang tinggal di kawasan pantai. Dan dalam kejadian terbaru Fauzi malam tadi menyebabkan sebahagian ruangan anjur rumah mereka ini telah runtuh susulan hakikatan pantai dengan juga fenomena air pasang besar yang telah melanda. Dan penghuni berkenaan memaklumkan ini merupakan insiden terburuk yang dialami mereka sejak 21 tahun menghuni di kediaman berkenaan sehingga mereka terpaksa dipindahkan ke pusat pembinaan sementara. Untuk itu, Fauzi, kita dengarkan dulu perkongsian daripada mereka.
Before this, ada tanah tinggal sikit aja nampak dah tanah tinggal sikit. Tapi rasa boleh lagi kalau angin tak kuat, boleh lagi. Cuma pasal pasang air pasang malam, itu yang angin terlalu kuat. Tapi last night memang kuat sangat. Kita pun tahu, kita nampak juga. Tapi kita masih rasa tak nak keluar pasal masalah nak keluar kan. Tapi bila dah jadi macam ni, saya rasa macam everybody is trying to help us kan. Kita pun usahlah keluarlah juga.
Baik, Fauzi. Selain pada masalah hakikat pantai ataupun peningkatan jumlah mangsa yang dipindahkan, pada waktu ini juga, Fauzi, saya ingin menumpukan pada kenaikan paras air sungai di negeri Terengganu ini. Yang mana, Fauzi, setakat ini 13 sungai di negeri Terengganu ini semakin menunjukkan peningkatan membabitkan 6 batang sungai di daerah di negeri Terengganu ini, Fauzi. Ia membabitkan sungai di daerah Siu, Hulu Terengganu, Kemaman, Besut dan juga Dungun. Bagaimanapun, Fauzi, bagi penduduk yang tinggal di kawasan sungai ini, mereka telah lali untuk ke depan dengan fenomena banjir dan sebagainya. Jadi mereka telah melakukan langkah awal dan langkah berwaspada untuk berpindah lebih awal. Bagaimanapun, Fauzi, mereka bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan kerana bimbang air sungai yang meningkat ini akan menimpah dan membadai kembali kediaman mereka. Kerana majoriti penduduk, khususnya di daerah Siu ini, Fauzi, merupakan kali kedua mereka terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara bagi bulan Disember ini saja. Baik, Fauzi. Selain daripada Terengganu dan Kelantan, buah lagi negeri iaitu Pahang juga telah terjejas dengan banjir ini. Yang mana saya difahamkan, Fauzi, setakat ini seramai 503 penduduk membabitkan 130 keluarga di Pahang ini telah terjejas. Sebanyak 12 PPS juga telah diaktifkan membabitkan daerah Raub dan juga Lipis. Tapi Fauzi, seperti yang kita tahu, meskipun angka yang dicatatkan di Pahang ini baru melebihi 500 mangsa, namun langkah berwaspada perlu diambil oleh penduduk khususnya di negeri Pahang kerana dibimbangi ada juga beberapa batang sungai di negeri Pahang itu telah melepasi paras bahaya. Dan langkah waspada perlu diambil bagi mengelakkan sebarang risiko yang berlaku dan kemungkinan jumlah mangsa yang dipindahkan ini juga akan bertambah berikutan kenaikan paras air sungai dan juga hujan yang masih melanda beberapa kawasan khususnya di negeri Pahang, Fauzi.
Okey, baik. Terima kasih Faziza Ali dan juga terima kasih kepada Muafendi. Terus cekal untuk kamu berdua. Kami masih lagi memerlukan khidmat anda untuk memberikan perkembangan terkini dan juga situasi semasa khususnya musibah banjir yang berlaku di Pantai Timur, di Kelantan dan juga di Terengganu yang masing-masing telah pun kongsikan keadaan semakin kritikal dengan angka mangsa banjir terus meningkat dan banyak lagi pusat pemindahan terus dibuka dan pastinya akan dibawakan perkembangan lanjut dari masa ke semasa. Baik, pantau agenda reformasi berehat seketika kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kami masih lagi memberi tepuan khususnya tentang situasi terkini perkembangan musibah banjir yang berlaku pada ketika ini membabitkan 4 negeri tapi yang paling teruk terjejas adalah melihat kepada di Pantai Timur, di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Di negeri Kelantan sahaja 15,000 lebih angkanya, 15,000 mangsa ditempatkan di tempat PPS dan manakala di Terengganu lebih 10,000 mangsa banjir ditempatkan di PPS. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Datuk Khairul Syarif Idrus, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, yang mana kita nak melihat kepada situasi banjir yang berlaku di Pantai Timur dan juga negeri lain yang direkodkan masih lagi terjejas dan makin memburuk. Mungkin sejauh mana kita nak lihat kepada pengurusan banjir dan juga bantuan menyelamatkan mangsa yang terjejas ini. Datuk, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini persiapan NADMA dalam menghadapi situasi banjir dan juga melihat kepada keadaan semasa dan seperti rakan-rakan kami di Terengganu dan juga Kelantan, keadaan semakin kritikal. Bagaimana persiapan dan juga koordinasi penyelarasan bantuan diselaraskan daripada pihak NADMA? Datuk.
Terima kasih Fauzi. Jadi dari segi persediaan untuk menghadapi musim monsun timur laut kali ini, sebenarnya persiapan telah kita buat lebih kurang setahun yang lepas, di mana kita telah mengadakan mesyuarat koordinasi di peringkat persekutuan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan juga program-program mesyuarat-mesyuarat penyelesaian yang telah dibuat di peringkat negeri, yang mana ianya penting untuk memastikan semua agensi-agensi bersedia untuk menghadapi monsun timur laut pada kali ini. Dalam masa sama, dari segi persediaan untuk memastikan bahawa komuniti-komuniti telah bersiap sedia untuk menghadapi bencana ini, kita juga telah mengadakan beberapa siri latih amal dan juga libat urus dengan penduduk-penduduk setempat, komuniti-komuniti dengan kerjasama NGO untuk menerangkan tentang apakah tindakan yang mereka perlu ambil sekiranya berlaku bencana. Menurut rekod yang kita ada, kita telah melatih lebih kurang dalam 24,000 ketua-ketua komuniti, ketua-ketua masyarakat untuk memaklumkan kepada mereka-mereka di bawah mereka tentang apakah tindakan yang perlu diambil. Dan dalam masa sama, semua agensi-agensi kerajaan telah membuat persiapan awal dalam melaksanakan atau memastikan situasi ataupun pengurusan bencana pada tahun ini dapat dibuat dengan sebaik mungkin. Ini termasuklah daripada Angkatan Pertahanan Awam, kerajaan-kerajaan negeri, Jabatan Kebajikan Masyarakat umpamanya telah meletakkan barang-barang makanan keperluan ke kawasan-kawasan yang selalunya terputus hubungan sekiranya berlaku banjir. Jadi apa yang boleh kita sebutkan sini adalah persiapan awal telah dibuat, bukan kita menunggu sehingga bencana banjir ini berlaku. Jadi berdasarkan kepada persiapan-persiapan awal dan juga engagement yang telah kita buat dengan ketua-ketua masyarakat, NGO dan agensi-agensi yang berkaitan, kita lihat secara keseluruhannya dari segi bantuan yang diberi dan juga gerak kerja untuk mengeluarkan masa bangsa baca, ianya dapat dibuat, kita lihat dapat dibuat dengan sebaik mungkin.
Datuk, dalam kesempatan ini, kalau boleh saya nak tanyakan tentang satu lagi kebimbangan selepas kita melihat kepada musibah banjir ini. Satu lagi adalah berkaitan dengan penularan jangkitan kes COVID-19 yang sudah tentu dalam beberapa hari kebelakangan ini dilaporkan angkanya. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad pada ketika ini, kes aktif COVID-19 kalau direkodkan di portal KKM Now ini sehingga waktu ini ataupun setakat ini adalah 33,285 dengan melihat kepada pertambahan 121 kes. Kalau di sebelah kanan skrin itu ditunjukkan juga pecahan mengikut negeri-negeri, dan apabila kita bercakap tentang banjir dan juga COVID-19, sudah tentu antara yang menjadi kegusaran dan juga kebimbangan adalah penularan jangkitan COVID-19 khususnya di kawasan ataupun di tempat pusat pemindahan sementara PPS banjir. Mungkin pada waktu ini, adakah perkara ini juga diambil kira oleh pihak NADMA dan juga ataupun pihak-pihak yang berkaitan apabila kita melihat kepada persediaan pengurusan bencana khususnya melihat kepada banjir dan juga COVID-19, Datuk?
Betul, Fauzi. COVID-19 juga merupakan salah satu daripada perkara yang kita lihat apabila kita membuat persediaan menghadapi monsun timur laut pada kali ini. Tetapi kita mempunyai pengalaman untuk memastikan dari segi pengurusan COVID dan juga pengurusan bencana banjir dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan meminimalkan risiko kepada mereka-mereka yang berpindah. Dalam hal ini, pihak NADMA dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memantau situasi di pusat-pusat pemindahan untuk melihat sama ada terdapat penularan wabak COVID-19. Dari segi pengoperasiannya, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak Angkatan Pertahanan Awam yang merupakan agensi-agensi utama dalam memantau pendapatan ataupun pusat-pusat pemindahan ini sentiasa membuat pemantauan terhadap mereka-mereka yang dipindahkan untuk memastikan dari segi penularan COVID-19 dapat dicegah. Jadi berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, saya rasa kita kali ini lebih bersedia untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19 di pusat-pusat pemindahan sementara. Kongsi.
Datuk, kalau berdasarkan pengalaman dan juga apa yang pernah dilakukan sebelum ini melihat kepada COVID-19 dan juga banjir, adakah NADMA selepas ini ataupun adakah akan ada pemisahan ataupun pusat kuarantin akan dibuka, dipisahkan daripada PPS itu sendiri ataupun bagaimana boleh diberi sedikit gambaran apabila PPS ini satu ditubuhkan ataupun dibangunkan, keduanya melihat kepada jika ada kebimbangan berkaitan dengan penularan penyakit COVID-19, NADMA dan juga KKM dan juga pihak-pihak berkaitan yang lain sudah ada cara dan juga strategi untuk menanganinya, Datuk?
Untuk jangka pendek, pihak NADMA dan pihak Kementerian Kesihatan akan melihat tentang mereka-mereka yang mempunyai menghidap apa ni ataupun yang mengidap COVID-19 dan mengeluarkan mereka daripada pusat-pusat pemindahan. Itu merupakan SOP yang telah digunapakai sebelum ini. Ini untuk jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang, pihak NADMA sedang melihat bagaimana kita boleh membina pusat-pusat pemindahan kekal yang menyediakan fasiliti untuk pengasingan kepada mereka-mereka yang memerlukan perhatian dari segi kesihatan dan juga menambah baik dari segi kemudahan-kemudahan kepada mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan. Jadi untuk jangka masa yang pendek, kita akan menggunakan SOP yang sedia ada di mana pihak Kementerian Kesihatan akan mengenal pasti mereka yang mempunyai gejala COVID-19 untuk diasingkan. Tetapi dalam masa yang panjang, kita sedang membina pusat-pusat pemindahan bencana kekal yang akan memberi kemudahan-kemudahan isolasi kepada mereka-mereka yang mempunyai masalah kesihatan yang khusus.
Datuk, kalau boleh saya nak kembali kepada melihat kepada perkembangan dan juga perkembangan banjir dan melihat kepada pengurusan bencana dan juga penyelarasan koordinasi bantuan, penyaluran bantuan. Kalau diikutkan daripada segmen awal tadi, rakan saya Muhafendi Muhammad, Wakil Eswarani di Kantan, ada berkongsikan tentang pergerakan penduduk ataupun mangsa yang terjejas di setengah kawasan adalah agak terbatas kerana akibat air bah yang naik dan juga menyukarkan pergerakan mereka. Mungkin pada waktu ini, kita tahu apabila berlakunya musibah banjir ini, sudah tentu antara selain pada melihat kepada NADMA dan juga agensi kerajaan lain, NGO ataupun pihak-pihak berkepentingan lain juga antara yang sudi ataupun yang rela untuk menghulurkan bantuan. Tapi untuk waktu ini, bagaimana NADMA melihat kepada penyelarasan koordinasi untuk melihat pada pengagihan bantuan ini dapat dilakukan dengan lebih baik, Datuk?
Dari segi penyelarasan, ianya dibuat di apa yang kita katakan sebagai pusat PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana, yang selalunya terletak di pejabat-pejabat daerah dan dipengerusikan oleh pegawai-pegawai daerah. Jadi penyelarasan selalunya dibuat di peringkat negeri di PKOB ini, iaitu di pejabat-pejabat daerah. Apa yang kita dapati pada pengalaman yang lepas-lepas, dari segi penyelarasan ianya agak sukar dibuat kerana ada pihak-pihak yang berminat memberi bantuan tidak memaklumkan kepada PKOB-PKOB ini tentang rancangan ataupun barangan yang mereka hendak beri bantuan. Timbulnya berikutan dengan itu, timbulnya masalah dari segi bantuan-bantuan yang tidak terselaras, dan ada juga tempat-tempat yang tidak menerima bantuan yang sepatutnya, dan juga ada tempat-tempat yang menerima bantuan yang berlebihan sehingga menyebabkan pembaziran. Jadi apa yang kita nasihatkan kepada pihak-pihak yang berminat untuk memberi bantuan yang mana kita amat alu-alukan adalah untuk melaporkan tentang niat mereka ataupun mendapatkan fakta-fakta berkaitan dengan jenis ataupun tempat bantuan yang diperlukan di PKOB untuk penyelarasan. Di peringkat NADMA, kita juga telah mengadakan sesi-sesi ibarat urus dengan NGO-NGO yang berkaitan untuk memaklumkan mereka tentang perkara-perkara ataupun jenis-jenis bantuan yang diperlukan oleh sesuatu kawasan. Dalam masa yang sama, kita juga akan memohon supaya NGO-NGO ini sesama mereka untuk menyelaras pergerakan mereka untuk mengelakkan dari segi pertindihan pergerakan mereka dan juga jenis bantuan yang diberikan oleh NGO-NGO ini. Jadi sememangnya dari segi penyelarasan itu dibuat di peringkat daerah dan juga di peringkat persekutuan melalui NAKMA.
Okey, baik. Terima kasih Datuk Khairul Syahril Idrus. Datuk Khairul, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun disebut sebagai NAKMA, yang mana berkongsi sedikit update ataupun kemaskini pergerakan dan juga pengurusan operasi bencana dan bagaimana penyelarasan dan koordinasi bagi penyalur bantuan diselaraskan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Patau Agenda Reformasi. Saya Fauzi Zain. Salam hormat.